Jsou tu zálety. Dnes je pro vás budeme vysílat z jednoho velmi výjimečného místa. Namířeno mám do Příchovic. To je část Kořenova v okrese Jablonec nad Nisou. Parádní výhled právě na tuhle obec v Jizerských horách je z majáku Járy Cimrmana. A tenhle největší Čech a ti, kteří jeho odkaz udržují, to byla ta hlavní motivace, abych se právě tady zastavila. Čeká mě Vlastimil Plecháč, muž mnoha profesí. Potkat ho můžete nejen v penzionu u Čápa, ale třeba taky v malém pivovaru, na sjezdovce, v Cimrmanově muzeu či v lesoparku na Sluneční. Tam třeba u pomníčku Milady Horákové. Důvodů, proč se právě tady zastavit, je víc než dost. A tak jsem ráda, že vyrážíte s námi. Vlastimil Plecháč je kořenovským rodákem. Vyučil se mechanikem měřící, regulační a automatizační techniky. A teď, už nějaký ten pátek, provozuje nejenom penzion u Čápa, ale taky rozhlednu Maják a muzeum Járy Cimrmana. Setkáváme se před jedním z nejstarších domů v Příchovicích. První zmínka o něm je z roku 1654. A tak jsem ráda, že se právě tady můžeme setkat a děkuju, že nás provedete tímhle výjimečným kouskem Česka. Dobrý den.
Dobrý den. Vás vítám.
Děkuji moc krát. Tady na Čápově jste začínal někdy v polovině 90. let. Proč jste vybral právě tohle místo, nebo jaké kroky vás vedly právě do této lokality?
Byla úplně náhoda. Já jsem pracoval ve fabrice v Kutisince, tam se vyráběly ty umělý střeva, měli jsme diskotéku, protože jsem byl mladý, tak se nám líbilo, že se tam motali kluci, holky. Bylo to takový příjemný, byla taková pohodová doba. A potom pro mě přišel člověk, který měl v pronájmu tady tu restauraci, jestli bych tady nechtěl pracovat, protože už tady měl necelý rok v kuse tady pracovala jedna servírka. Tu jsem já znal, tak nabídnul mi dvakrát takový peníze, než jsem měl v továrně. Mě ta práce bavila jako pingla, tak jsem šel pinglovat a myslím, že jsem pingloval dlouho, určitě 15 let asi. V té době jsem myslel na to, jak vydělám ty peníze asi. To se mi líbilo, že jsem měl, když budu úplně upřímnej, tak že budu mít víc peněz a budu se moc užívat toho života. To bylo v té první době, ale potom vlastně ten člověk odešel a my jsme si to vzali do pronájmu a pak možná se začalo něco skládat. Pak na těch horách, když jsem se tady narodil, tak se mi tady líbilo. A vlastně jsem si chtěl vydělat na byt a jít do města, že tam je krásný život, že tam jsou ty noční podniky a já jsem to nedal. Po roce jsem se vrátil a tady ta chalupa zdaleka nevypadala takhle, jak vypadá teďka. Tady před tím vchodem byly kopřivy, koupil jsem si sekačku za 15 stovek někde z mostu a tu jsem pořád spravoval a posekal jsem tady takový baličkatej kapesníček předtím a ten jsem jako se snažil udržovat, ale v restauraci, to v okolí se mi vždycky líbilo strašně moc.
Možná se zase potvrdilo to, že v místo, kde máme kořeny, nebo kam nás to z nějakého důvodu táhne, je místem, kde se nám zároveň i daří. Vy jste mi říkal před začátkem našich dnešních záletů, že vlastně vaše rodina pochází odsud, že jste kořenovským rodákem. Dokážete nějak si vysvětlit v hlavě ten mechanismus, jak to vlastně funguje, proč nás to místo, odkud pocházíme, tolik přitahuje?
Já si myslím, že tím, jak jsme si tady s klukama hráli a měli jsme velký prostor pro ty hrátky a objevovali jsme ty staré chalupy, třeba po Němcích, kde už byly jenom sklepy, tam jsme vykopávali věci s tím, že tam najdeme jako obrovský poklady, pak jsme našli rozbitý hrníček, což byl asi, si myslím, v té době, když jsme byli malý, obrovský poklad, pak jsme se dostávali do nějakých štol, smeťáky nás strašně moc zajímaly a dostávali jsme se na skály, ujížděli jsme takovýma lesníma cestama a strašně jsme ten terén a to místo, čím jsme byli starší, tak jsme ten rozptyl měli větší a to místo jsme si prostě zamilovali, si myslím, těma hrama a tím, jak jsme to pozorovali tady. Já nevím, jestli bych dokázal jít někam jinam, asi někdy jo, pak musíte asi změnit to místo, ale tady na horách je prostě krásně, to je prostě, to tak je.
Zálety dnes pro vás vysíláme z restaurace u Čápa, která je v Příchovicích, v Jizerských horách. Pro mě zvláštní místo, velmi zvláštní místo, kde je mi zkrátka dobře. My teď sedíme v místě, kde kromě příjemného a podle mého názoru krásného výhledu se line i něco, co nedokážeme stejně tak, jak ten výhled zprostředkovat rozhlasovými vlnami. Line se tady vůně právě vařeného čerstvého piva. Tak kde se vzala ta myšlenka, že u Čápa se bude vařit pivo?
Sládek Martin si pořídil jeden z těch bytů na Příchovicích, který tady jsou, a jak jsem říkal předtím, zaplať pánbu, že v těch bytech žijí sympatický lidi. Nemáme je moc rádi, protože nemyslím ty lidi teďka, ty byty, ten systém toho, protože najednou je tady navýšení, velikánský navýšení, ale v těch bytech bydlí vesměs sympatický lidi. Takže tam se nastěhoval i Martin, Sládek, u piva jsme si povídali a povídali jsme si o pivu, jak to Evro pivo je špatný a že on je ze Staropramenu a že by jsme si mohli začít vařit svoje pivo. Tak jsme rok vařili pivko na vleku v garáži, pak jsme ho dávali do lahví, z ledničky jsme si udělali spilku, z mrazáku jsme si udělali ležácký sklep, to jsme z toho vykuchali. Měli jsme toho asi 3 ležácký sklepy a takhle jsme se vzájemně jsem otestovali s Martinem a v roce 2015 na svatou Anu jsme uvařili první várku piva Světoběžník, pak po měsíci pivo dozrálo a my jsme pivo dali na čep a teď jsme strašně byli ten víkend zvědaví, jak dopadneme. A konkurence byla Plzeň, Sviany a naše pivo, a jsme si říkali aspoň trošku, ale vyhráli jsme jako naše pivo. A pak jsme si říkali, jasně, asi jsme museli vyhrát, protože lidi byli zvědaví, no ale stejně nás to potěšilo, že jsme vyhráli.
Co se to ozvalo za zvuk v pivovaru?
Tak do teďka to ovlivňoval Sládek a teďka to pivo jede do spilky a teď už je to na tom pánu bohu. Teď už přidá kvasnice, zítra vaří druhou várku a budeme se těšit, že to pivo bude dobrý. Za měsíc to okoštujeme. Asi dřív. To se musí zazvonit a ještě děláme 3 křížky. Nevím, jestli Martin stále dělá 3 křížky, ale tak nějak jsme si řekli a uděláme 3 křížky a pak zazvoníme a pak běžím rychle do sklepa, protože tam to máme otevřený, aby nám to nevyteklo. A ještě je takový, že tady třeba Martina servírka, ta, která ještě fadí jako pojď do toho. Je to taky dobrý. Takže tam je vidět, že asi ty lidi kolem to mají taky rádi to pivko a přeju tomu taky všechno nejlepší, aby se to povedlo.
V jednom z vašich rozhovorů, který jsem s vámi četla, než jsem se tady s vámi osobně potkala, bylo napsáno to, že to děláte z jednoho prostého důvodu, abyste se s pivem stihli pomazlit. Tak jak probíhá takové mazlení se s pivem?
Každý večer. Můžete zůstat dneska a uvidíte, jak to vypadá. Ale tak třeba když už vaříme, tak když končí várka, tak uděláme křížky a tak jako ho posíláme do sklepa. A já třeba osobně pak na tom, v ty spilce jsou kroužky a ty tam nemáme úplně otevřený ty spilky a ty kroužky tam jsou druhý, třetí den takový nádherný a to já strašně rád vidím a strašně rád čichám tu vůni toho COčka. Tak a vždycky, když máme prohlídku, tak to i lidem jako nabízím, si čuchnou a si naberou, že to je prostě úplně to nejlepší, co proti tomu covidu je. No, ne, to...
S nadsázkou rozumím tomu. Četla jsem taky o tom, že jste vlastně po receptu na pivo prahnul už jako malý kluk.
To jo, to je pravda. My jsme měli doma ve sklepě brutár, což jsem si říkal, že by byl dobrý kotel na pivo. A my jsme s klukama dělali víno. Ještě vlastně... Já jsem byl teďka u mámy a my jsme si jednu láhev pampeliškového vína, udělali jsme to asi 300 litrů a jednu láhev tam pořád ve sklepě máme. Už nevím, jak jsme si řekli s klukama, kdy ji vypijeme, až budeme asi starý, fousatý. A tak to ještě nedošlo k tomu, ale už se to asi blíží. A vím, že jsme dělali taky borůvkový víno a máma říkala, prosím, že ty jsi nikdy nenatrhal víc než hrníček borůvek. A teď se si podařilo natrhat asi 4 kybliky, ale bylo to na víno. Ale to borůvkový se nám nepovedlo a dělali jsme pampeliškový a to jsme vařili v tom brutaru. A to pampeliškový teda krom jiného bylo takový ománkový. To, ty lidi, co to pili, tak si teďka určitě vzpomenou, jak je to omámilo. Některý tady, ani nemůžu jmenovat, který to omámil. Tak to bylo moc pěkný a tam jsem chtěl já získat ten recept na pivo, protože prostě pivo mě chutnalo, tak ne od malička, ale když mi to naši třeba poslali pro pivo a řekli, že si pěnu můžu slíznout no, v Bělohradě. Pak jsem si samozřejmě neslízl do pěnu, ale dal jsem si celý pivko. Tak to mě zajímalo, ale tam jsem ten recept nedostal. Možná dneska bych si ho našel na internetu, že? To asi, ale tak tenkrát jsme prostě pokračovali v tom vínu.
Dnes jsme hosty Vlastimila Plecháče, povídáme si pod rozhlednou Maják, pod rozhlednou Járy Cimrmana v Příchovicích. Já se ale, když dovolíte, ještě vrátím na malý okamžik k tomu pivu. Vaříte limitované edice, věnované významným osobnostem, významným událostem. Tak mi řekněte, čí pivo jste vařili a jaké události jste pivem slavili nebo připomínali?
Měli jsme jubilejní pivko Polotmavý, který jsme měli na 50 let Járy Cimrmana. Divadla Oslavu, divadla Járy Cimrmana. To si přál Vašek Kotek, bohužel dneska už není mezi náma. To pivo vaříme pořád. To je vydařený, to pivo musí díl zrát, aby se v něm rozložil ten chmel. A máme tam mandarínu, to tak krásně ovoní, když to leží delší dobu. A Martin zkouší další a další ty edice piva. Teď je to podle chmelu, podle toho, jak to vovoníme, jak to poznáme. A je výborný, že to vaříme po těch malých várkách, protože uvaříme pivo, není to třeba úplně ono, ale stejně to vypijeme. Protože ještě jsme nikdy nevylili pivo, že by bylo úplně špatný. A nakonec to vypijou i ty hosti a když si úplně nestěžují, tak to je dobrý.
Já se vrátím ke Světoběžníkovi. Tohle pivo získalo certifikát kvality jako regionální potravina Libereckého kraje. Tak je to radost a závazek najednou?
Je to radost, že jsme vlastně začali a hnedka jsme získali nějaké ocenění. My moc do těch ocenění nebo do těch soutěží se nepouštíme, protože musel bych odjet s tím buď to já nebo Martin a vzhledem k tomu, že vaříme 4x až 6x do týdne, protože máme tu maličkatou varničku, tak musíme častěji vařit, ale tady to nás potěšilo. Nevím, jestli nám to přidalo hosty nebo jestli si to lidi o to víc kupují, protože to se nám zdá v létě. Prostě když tady jsou lidi, tak si to kupujou a když tady nejsou, tak to není komu prodávat, tak to prostě vypijeme. A to.
Tvrdíte, že PET lahve jsou zabijáci piva, proto máte i půjčovací čbánky?
Přesně tak. Víte, já k tomu říkám, když mám lidi v pivovaře na exkurzi, tak se občas někdo zeptá na ty PET lahve, tak jim řeknu, my jsme si nakoupili sklo a takový sedmičky a nakoupili jsme si litrový láhve 200 kusů PET lahví. Začal jsem plnit ty PET lahve, naplnil jsem jich 10, tak jsem ten pytel s těma PET lahvema zase vzal, dal jsem ho na skříň, skončil jsem a asi za 14 dní jsem to odvez do Kravína, protože tam do toho plněj mlíko a to je správně a do PET lahve jsem říkal, že už nikdy nic nedám. A lidem říkám, až jednou koupíte manželce prsten s diamantem, tak ho taky nebudete balit do papíru od svačiny. Prostě to pivo si to nezaslouží, aby jsme ho do toho dávali. Můžeme o tom polemizovat. Asi si myslím, když někdo si dá 6 piv a pak se chce doma dorazit, tak si klidně z ty hospody může to pivo do ty petky nalejt. Je takový vypráskaný, my k tomu ani nemáme zařízení, který by se mohl točit. Ale s naším pivem to neděláme. Možná, že tenhle můj jakože výmysl odnesli servírky, protože na ně někdy byli lidi voškliví, ale oni to dali, protože jsem jim to vysvětlil a mají to pivo si myslím úplně stejně rádi, jako ho máme rádi my všichni tady, tak. Takže si zatím stáli a za to já jsem jako hrozně rád, že jsme to takhle udělali. No a pak tu alternativu máme čbánky a víte co, to je strašně pěkný, když já jsem často na garáži a přijede člověk s autem a nese si čbánek, ale on si nenese jenom jako obyčejný čbánek, ale on v tom čbánku už má studenou vodu, tak jako jsme nosili, jako, jak jsem říkal předtím, že jsem chodil tátovi s tím čbánkem, tak tam má studenou vodu, někdo tam má led, to je výjimečný, přinesou to do hospody a tady se vyleje ta voda, naším to ještě předchladějí, protože máme možná studenější vodu, dají tam led, pokecají, ten člověk si dá jedno na baru a mezi tím se jim natočí ten žbánek. To je strašně dobrý pocit, já si myslím, že jsme se vrátili někam a to pivo je výborný. To z toho žbánku je prostě výborný, to není co víc tomu.
Ještě předtím, než se v záletech s Vlastimilem Plecháčem budeme bavit o Majáku, ještě předtím, než se budeme bavit o muzeu, zůstaneme právě v lesoparku. To je jedna z těch mnoha aktivit, které vás hodně zajímají. Já když jsem vlastně o lesoparku četla, tak jsem se dozvěděla, že tam je kromě jiného taky strom Olgy Havlové. Tak jenom, jestli mi můžete kratičce vysvětlit tu historii právě tohoto stromu.
Jel jsem z nemocnice z Motola s naší dcerou, která měla havárku, a byli jsme na kontrole, tak jsme jeli a v rádiu slyším, že se vysazuje strom Olgy Havlový. Říkám si, no tak to je jasný, takovýhle stromy, to je přesně místo pro to v lesoparku. Tak jsem si to zjistil na internetu, napsal jsem e-mail a odepsali mi, že ta možnost tady je. Ale potom se zmínili, že by rádi to místo viděli a že jen tak nejde vysadit strom někde v lese. No to jsem se trošičku urazil, když tohle to řekli o našem lesoparku. A paní Baucová potom, co já jsem to řádně vysvětlil, poprosil jsem pana starostu, poprosil jsem ještě kamarády, s kterýma děláme akce na advent a takže ty napsali dopis, jak ten lesopark vypadá, pak se nám to podařilo, takže myslím, že celá ta akce, když jsme vysazovali ten strom, tak byla moc pěkná.
A takže Olga Havlová má ve vašem lesoparku buk, pochopila jsem správně, je to buk?
Je to buk Rohanův, letos ty buky všechny, tím, že bylo asi 6 hodin tady takového hodně studeného počasí s větrem a se sněhem a ty buky zrovna vyrašily, tak to jste viděli určitě všichni ostatní v těch jezerkách, byly hodně oškliví a myslím si, že to dá ten buk. Byl moc pěkný, chytil se, ale tohle to některým bukům prostě neprospělo, věřím, že bude růst.
Vlastimil Plecháč, posloucháte Zálety. Dnes jsme hosty v areálu u Čápa. Tak co nesmíme přehlédnout, samozřejmě, když se tady rozhlédneme po okolí, je místo, ze kterého se obvykle rozhlíží, nebo alespoň které dohlíží na své nejbližší okolí. Já myslím tím maják Járy Cimrmana. Tento kraj jako místo, odkud slavný rodák pochází, místo, kde je někde, kde si onen světoznámý Liptákov a zároveň teď taky tedy turistická rozhledna, která se jmenuje maják Járy Cimrmana. On je to vlastně nejvýš položený maják na světě?
Pravděpodobně ano. To moře tady určitě bylo, ten maják tady zůstal. On tam ještě, možná jste si všimla, tam je takový plavec, který nedoplaval. Chudák, on mu už někdo utrhnul ruku, ale pořád se to dá poznat. Já si myslím, že to je určitě maják, který je nejvýš.
Možná je z něj i nejdál vidět, tak často se stane, když jsou dobré dohlednosti, že odsud můžeme v podstatě dohlédnout do Prahy. Kam si myslíte, že by se odtud díval Jára Cimrman?
No určitě by vyhlížel nějakou cestu další, když to byl ten světoběžník. Ale teď, jestli se koukal dolů do Koruny, kde píchli tomu cikánovi tu kudlo dozad, anebo jestli, když mířil do Polska na Orle přes ten most, tak možná, že tam tudy plánoval, kudy půjde. To přesně neřeknu. Plánoval tam ještě ten tunel, tu propojení, tu zastávku v tunelu. Tam je částečně vidět. Částečně. Chtěli jsme to trošku okopat, ale myslím, že by to vypadalo strašně komerčně, jak jsme to nechali. My všichni víme, kde to je. Pro ty ostatní je to taková hádanka.
V muzeu celá řada exponátů, koště na vymetání koutů, vypouštěcí talíř, přenosná turistická značka. Jaký z těch exponátů vy osobně máte nejraději?
Každou chvíli nějaký třeba jiný to může být, ale hodně mám rád přenosnou turistickou značku. A já k tomu mám ještě takový, tam jsou ještě některé předměty, které donesli lidi tady z Pojzeří. Třeba je tam petrolejka od Franty Matouškovýho, pak je tam nádoba na mlíko od Karla Mařadkovýho a Vašek Kotek, který vlastně celou tu expozici dělal, ten Vašek už tady není. Měli jsme tady takovou expozici k Vaškovi celý léto z těch jeho exponátů, tak to byla taková vzpomínka na něho. S ním jsme to tvořili, s ním jsme večer přemýšleli, jak to tam bude vypadat. To byly takové strašně pěkné chvíle vlastně a to bylo taky, že jsem to netvořil jenom já a všechny ty lidi kolem mě a právě ten Vašek tady, Vašek měl strašně rád tenhle ten kraj, strašně rád měl procházku do lesoparku a to muzeum dělal opravdu s láskou. Takhle to je dokonce. Jedna kamarádka, tady sousedka, která šli na Sněžku, tak si půjčili turistickou značku. To bylo takový zajímavý.
Jméno Štěpánka, rozhledna Štěpánka, vlastně nejvýš položená rozhledna v Jizerských horách, pokud si dobře pamatuju ze zeměpisu. Každopádně budeme o ní teď mluvit. Mým hostem je Vlastimil Plecháč, respektive my jsme hosty Vlastimila Plecháče u Čápa. Pojďme se zastavit teď u rozhledny Štěpánka, u nejstarší rozhledny v Jizerských horách. Pokud si dobře vzpomínám, tak se k ní vztahuje příběh, který jaksi i oddaloval samotné dokončení té rozhledny ještě kdysi před tím rokem 1847. Ta pověst.
Takže si myslím, že to byl kníže Rohan, který se nechal věštit od cikánky a ta mu vyvěštila, že pokud stavbu dostaví, tak jí tak do roka zemře. On přerušil stavbu, myslím si, že na 50 let asi, a pak byla stavba dostavena a do roka zemřel. Takže ta cikánka věštila správně.
Nebáli jste se dokončit tu rekonstrukci té rozhledny, už možná kvůli této pověsti?
Ne, my jsme ale nepostavili tu rozhlednu takhle, my jsme dělali rekonstrukci už postavený rozhledny. Ono to bylo tak, já jsem začal být zastupitelem Kořenova, šel jsem na Štěpánku za Honzou Staňkovým a on říkal, nemohl bys mi tady pomoct. Tady říkám, bych chtěl vyměnit okna, říkám, tak Honzo, tak si to sepíšeme a třeba se bude, něco se povede opravit. On ten papír byl strašně dlouhý. My jsme si toho sepsali strašně moc, opravdu tam bylo hodně věcí, které byly špatné, ale Štěpánka měla dobrou střechu, tu udělali kluci tady. Tak jsme začali dělat věci, začala se dělat cesta, tu dělal Karel Mňuku se svýma pracovníkama a my jsme začali opravovat spáry na Štěpánce, protože vlastně vždycky se tradovalo, že ty spáry nejdou opravit, protože to lešení, které by se postavilo kolem ty Štěpánky, by bylo neskutečně drahý. No a já jsem tam zajel s Petrem Fischerovým, protože jeho táta se kdysi staral o Štěpánku za doupeště socialismu a říkal jsem, jestli to opravdu, protože on je tesař, ta stavěl lešení, takže jsme našli ten systém, půjčili jsme si lešení z okolí a začali jsme tu Štěpánku takhle opravovat, tak každý rok se udělalo něco. Jednou já si myslím, že jsem tam na to dohlížel, tak scháněl, říkal, co by se mělo dělat. Ten první rok jsme u toho hodně byli my, to jsme dělali tu rekonstrukci nebo to spárování asi 3 měsíce, pak se spároval kámen, pak jsme opravili schodiště, pak vlastně my jsme dělali tu věžičku novou, tak podle toho původního, to byla asi z mýho pohledu nejtěžší práce, protože každý ráno jsem se probudil, kouknul jsem se, jestli tam ta Štěpánka ještě, jestli nám ji nesfouklo, protože byla přivázaná k lešení a to byl, tam nám trošičku, jak se říká, lepilo, jestli to bude nebo nebude, ale vydrželo to a myslím si, že to stojí za to, že ta rozhledna je teďka vlastně celá zrekonstruovaná, udělali jsme schodiště a dokonce jsme natáhli osvětlení, dokonce tam můžete jít v noci a na schody vám svítí světlo. Myslím, že jsme to těm našim dětem a těm dalším generacím předali v pořádku a takhle to prostě má být. To prostě, takhle to je správně, podle mýho.
Štěpánka je barevná a veselá, jako bývala barevná a veselá v době, kdy se čerstvě postavila. A to je to podstatné.
Ano, přesně tak to je. A opravdu v těch vrchních oknech byly barevný sklíčka a ty malí děti to měly, když si stoupili, tak v úrovni očí a koukali na ten svět, buď to na modrý, červený, žlutý, prostě na ten svět barevný. Tak na tenhle popud my jsme udělali ty sklíčka po tom schodišti a když se na to podíváte, myslím si, že pro ty děti to je prostě pěkný. Já se dívám na žlutý harachov.
Zálety dnes pro vás vysíláme od Čápa. Mým hostem je Vlastimil Plecháč, respektive my jsme jeho hosty u Čápa právě pro ty dnešní zálety. Víte, mě baví cimrmanovský pohled na svět. Když už jako nevím kudy, tak si vybavím nějakou situaci z jakékoliv Cimrmanovy hry. Která z těch myšlenek, které se kdekoliv v souvislosti s Cimrmany objevují, provází životem vás?
Možná já jsem měl spojení s Cimrmanem úplně, vzpomínám si, to mě zasáhlo v dětství. Tady, když jsme chodili na lesní chatu, tak tam byla lavička a tam bylo napsáno, zde seděl Jára Cimrman. Já na to vůbec dlouho jsem na to myslel a říkal jsem si, proč tam někdo píše, že tam seděl. Ale bylo by asi 10. Tak to bylo Cimrman a já teďka mám s Cimrmanem spojený spíš ty lidi, kteří jsou v tom divadle, hodně toho Vaška Kotkovýho a tu společnost, která kolem toho je, tak to na mě působí strašně jako pěkně, tak jako milé, tak jako teple, to je takový jako pěkný.
Témat, o kterých bychom spolu dnes s Vlastimilem Plecháčem mohli v dnešních záletech mluvit, je celá řada, nezbyde, než se sem zase někdy vrátit a já se na to už dopředu teď těším. Nicméně, co určitě musíme dneska stihnout, to je závěrečná štafeta otázek a minule tu se mnou byla Věra Martinová.
Tak já bych se ho zeptala, jestli se skutečně osobně setkal s mistrem Cimrmanem a jak získal všechny ty muzejní atributy, které tam má.
Těsně jsme se minuli. S Jarou Cimrmanem jsme se těsně minuli, myslím, že to bylo tam okolo toho mostku od kde já pocházím, a tak tam jsem asi někde bloudil, ale nesetkal jsem se s ním. A je mi to určitě líto. Ale potkal jsem tady spoustu lidí v tom kraji, kteří tak buď vystupovali, anebo tak skutečně fungovali jako Jára Cimrman. A potom, kde jsme sehnali ty exponáty, jak jsem říkal předtím, těch exponátů, hodně exponátů nám lidi donesli a vlastně ono tenkrát končilo muzeum, nebo dostalo výpověď na Petříně a my zrovna jsme tady stavili, a tak slovo dalo slovo, my jsme stavili rozhlednu a muzeum pod tím a slovo dalo slovo a my jsme tady udělali muzeum Járy Cimrmana, protože zrovna v tu chvíli Vašek Kotek přemýšlel, že by v Liptákově, a Liptákov je tady, bylo dobré mít muzeum našeho génia, takže Vašek přenes ty exponáty z toho Petřína, ale i ty lidi tady z toho kraje nám nosí ty exponáty, to už jsem předtím říkal, a to bylo pěkný a najdete je tam určitě ještě stále.
Já děkuji za to dnešní setkání, tak krásnou neděli od Čápa přejeme teď s Vlastimilem Plecháčem i vám všem, tak si užijte a naslyšenou.